Gipadayag, Kapitulo 5.
Nakita ko ang usa kalinukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas o gisilyuhan ug pito kasilyo. Ug nakita ko ang usa kagamhanang anghel nga nagsinggit.
Kinsa may takos nga butagdag sa mga silyo ug bubukhad sa linukot nga basahon?
Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod ni ini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga tako sa pagbukhad sa basahon o sa pagtanaw sa sulod ni ini. Unya, usa sa mga pangulo, miingon ka na ko.
Ayaw paghilak kay ang liyon sa banay ni Huda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa pito kasilyo ug makabukhad sa linukot nga basahon.
Unya, nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa upat kabuhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May pito kini kasungay ug pito kamata nga mao ang pito ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero ug gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Sa dihang gihimo niya kini ang upat ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa at ubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila ug bag-ong awit.
Takus ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka ug pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan ug kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan.
Ug mitan-aw ako pag-usab ug nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa upat kabuhing binuhat ug mga pangulo, ug nag-awit sila sa makusog.
Ang nating karnero nga gipatay, dakos sa pagdawat sa dahong, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig.
Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dini sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat, ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila nga nag-ingon,
alang kaniya nga naglingkod sa trono, ugalang sa nating karnero, ang pagtayig, dungog, himaya o gahong, hangtod sa kahangturan.
Og mitubag ang upat kabuhing binuhat nga nag-ingon,
Amen! Amen! Amen!
Og nang hapa ang mga pangulo og misimba.